Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, vă salutăm cu multă căldură în cadrul emisiunii Conexiuni, aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ne dorim un dialog care să invite la discernământ, la analiză critică, dar și la speranță. Tema de astăzi atinge una dintre cele mai incomode întrebări ale științei moderne. Este universul în care trăim rezultatul unei întâmplări sau al unei ordini profund improbabile? Discutăm pe baza volumului Dieu, la séance, l'épreuve, Dumnezeu, știința, dovezile, zorii unei revoluții, semnată de Michel-Yves Bolloré și Olivier Bonacieux. Am mai discutat pe marginea acestei cărți împreună cu Adelin Costache, tot aici, la Conexiuni, și am găsit foarte multe subiecte pe care merită să le aprofundăm, așa că vă invităm și astăzi la un astfel de subiect științific. Astrofizica contemporană afirmă două lucruri clare. Universul are un început, legile și constantele lui sunt ajustate fin, într-un interval extrem de îngust, fără de care viața nu ar fi posibilă. De pildă, dacă constanta cosmologică ar fi diferit calibrată cu doar o fracțiune infimă, universul fie s-ar fi prăbușit rapid, fie s-ar fi dilatat prea repede pentru a forma galaxii. Aceste concluzii sunt asumate de literatura standard în cosmologie, nu de apologetică. Alături de mine, cum spuneam deja, este pastorul Adelin Costache, o prezență media cunoscută pentru abordarea lucidă a dialogului dintre credință, rațiune și cultura științifică contemporană. Adelin, este o bucurie să te avem din nou la Conexiuni.
Și pentru mine este.
Ne uităm în știință. Roger Penrose a calculat probabilitatea unui univers capabil să susțină viața ca fiind de ordinul 1 din 10 la puterea 10 la puterea 123. Acesta este un număr care depășește orice intuiție. Ce spune acest lucru despre ipoteza că universul a apărut din întâmplare?
Este absolut imposibil. Asta este, de fapt, ceea ce vrea să transmită Roger Penrose prin calculul acesta matematic pe care l-a făcut. Este un număr care pur și simplu nu are posibilitatea de a fi înțeles de mintea umană, de aceea este pus în forma aceasta ca să existe capacitatea cumva de a-l scrie pe foaie. Pentru că am intrat un pic în cercetare și am întrebat pe internet și inteligențele artificiale și cam cum aș putea să simplific și să arăt cât de mare este numărul acesta. Și am primit un răspuns extraordinar. Mi s-a spus așa: și dacă ai vrea să scrii câte un zero pe fiecare atom al universului, nu sunt suficient de mulți atomi în univers ca să scrii câte un zero pe el ca să înțelegi cât este de mare numărul acesta. Acum, la o astfel de realitate, când matematica îți spune treaba asta, eu sunt teolog, într-adevăr, nu este aria mea de expertiză. Argumentul acesta și calculul acesta nu l-am făcut eu. Este făcut de Roger Penrose, un extraordinar om de știință. Eu doar l-am preluat. Când un om de știință, detalia lui Roger Penrose, îți face aceste calcule și îți spune negru pe alb că este imposibil, nu? Frizează iraționalul capacitatea de a avea o lume apărută la întâmplare pe baza calculelor matematicii, atunci cred că trebuie serios să spui întrebări cu privire la, bun, dacă nu e la voia întâmplării, atunci trebuie să fie altceva.
Mă gândesc și la acel fine-tuning despre care am mai vorbit și în alte ocazii, acea ajustare fină care este recunoscută de fizicieni. Îl citez pe Martin Rees, care vorbește despre cele 6 numere care guvernează universul și fără de care nimic nu ar exista. De ce crezi că este important de subliniat că acest argument vine din interiorul fizicii și nu din teologie, așa cum ai sublinea și tu? Niciunul dintre noi nu suntem oameni de știință. Vorbești cu un jurnalist, iar tu ești un teolog. Cum răspundem la această întrebare?
Este foarte important să lăsăm fiecare știință și fiecare disciplină să fie în primul rând consecventă cu ea însăși. Și dacă toate aceste informații ar veni din partea unui teolog, teologia a fost dintotdeauna, cel puțin în secolul nostru, al scepticismului, al relativismului, deși întreaga călătorie a cunoașterii a început cu teologia. Teologia a fost, de fapt, disciplina de bază. Încet, încet i s-a alăturat filozofia, după aceea fiecare a devenit de sine stătătoare. Din teologie și filozofie împreună s-a născut și știința și apoi știința a preluat întreaga perspectivă și s-a dezvoltat până la dimensiunile pe care le avem noi astăzi. Este important că aceste informații nu ne vin din teologie, pentru că imediat mintea contemporană față de domeniul acesta de cunoaștere teologic are prejudecățile ei. Și apoi teologia are la bază niște realități revelate, nu spunem noi, susținem noi. Tot ceea ce face teologia este să se folosească de informațiile obținute de niște profeți pe care noi îi considerăm oameni inspirați de către Dumnezeu. Știința funcționează altfel. Știința este acel exercițiu de cunoaștere care pleacă de la faptele pe care le găsești în realitate, în mediul înconjurător. Și dacă până, știu eu, în ultimele 3 decenii informațiile nu erau atât de multe, în ultima vreme, în fiecare domeniu al științei, fizică, chimie, biologie, cosmologie, etc., s-au acumulat atât de multe informații, atât de multe fapte și instrumentele noastre de a observa lumea din jurul nostru s-au dezvoltat, au devenit mult mai precise decât era, știu eu, telescopul lui Galilei, în așa fel încât, odată cu dezvoltarea acestor tehnologii și odată cu informațiile pe care le culegem, când începi să le pui cap la cap, începi să-ți dai seama că există o complexitate atât de mare în universul nostru și nu ai cum să mai tratezi toate aceste informații cu prejudecata aceea că, bun, avem și explicații naturale cu privire la apariția acestor aspecte. E aproape imposibil să mai tratezi aceste informații cu felul acesta de a privi lucrurile. Și ai amintit de constante și de aceste 6 numere. Sunt oameni de știință care au calculat și au făcut o sumă acestor constante, sunt mai mult de 100. Cum ar trebui înțelese aceste constante? Și aș vrea să folosesc o mică ilustrație pentru a fi cât mai explicit pentru ascultătorii noștri. Imaginați-vă un cifru. Suntem obișnuiți cu cifru de la bagajul de cală. Ai un cifru de obicei format din 3 rotițe, fiecare rotiță are cifre de la 0 la 9 și ai o combinație corectă pe care o setezi tu, apoi amesteci toate cifrele alea și dacă nu știi combinația exactă, nu mai poți să deschizi bagajul. Dar imaginați-vă că pe cifrul acela ai doar 3 rotițe și pe fiecare rotiță ai un număr de la 0 la 9 și totuși ai doar cu aceste 3 rotițe și cu cifre de la 0 la 9, ai câteva mii, zeci de mii de combinații, încât nu prea ți să dă mâna să iei la rând fiecare combinație de pe ăla ca să deschizi cifru, nu? Imaginați-vă că în loc de aceste 3 rotițe la un cifru, tu ai avea 100 de astfel de rotițe, iar pe fiecare rotiță, în loc de cifre de la 0 la 9, poți avea mii și zeci de mii de combinații de numere. Vă imaginați câtă complexitate există doar în calcularea acestor constante. Ei bine, toate aceste constante, apropo de reglajul fin, au o singură formulă care poate să ducă la prezența vieții pe planeta noastră. Dacă modifici doar o simplă rotiță de asta, da, din cele 100 care în loc de 0 la 9 au mii, zeci de mii de astfel de combinații, dacă o singură rotiță în loc de 0 ai pus 1 acolo, îți dă peste cap tot cifrul ăsta de 100 de rotițe și nu mai poți avea viață pe pământ. Atât de fin este reglat universul în care noi existăm, pentru ca eu și cu tine, Diana, și cu ascultătorii noștri, să putem fi la momentul acesta conectați și să ne ascultăm unii pe alții. E, când afli această complexitate, a spune că a apărut la întâmplare este o chestiune care frizează irațional.
Întrebarea pe care o ridicăm astăzi la Conexiuni este: universul o întâmplare? Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine este Adelin Costache. Încercăm să ne uităm în știință, să ne uităm la care sunt argumentele pe care merită să le luăm în considerare și cum putem să explicăm această întrebare, astfel încât atât un teolog, cât și un jurnalist și voi care ne ascultați să înțelegem mai multe din acest domeniu. Pentru a evita concluzia designului, Adelin, adică a unui creator, a unui designer, unii invocă multiversul. Asta spune că ar exista un număr imens de universuri, iar noi trăim inevitabil într-unul norocos. Problema este una matematică, căci pentru a acoperi improbabilitățile calculate de Penrose ar fi necesar un număr de universuri mult mai mare decât orice model cosmologic propus. Putem numi această explicație științifică sau o ipoteză metafizică mascată? Cum o vezi tu?
Întotdeauna am apreciat și apreciez știința care este bine făcută. Iar întotdeauna principiul și pretenția oricărei științe adevărate și bine făcute este că orice rezultat pe care acea știință ți-l dă este măsurabil, este observabil. De fiecare dată când verifici acele date, acel experiment, acele realități conform metodologiei pe baza cărora au fost obținute, îți dă mereu același rezultat. Și ai întotdeauna posibilitatea să falsifici rezultatul respectiv. Adică dacă modifici un element din întreaga structură, din întreaga teorie științifică, ai stricat rezultatul și poți să creezi chiar un scenariu de predictibilitate. Cu cât se va strica dacă modific, cu atât. Asta este știința adevărată. Ea funcționează pe baze concrete de date, de fapte observabile. E bine, când este implementată explicația multiversului, această explicație este pur și simplu o fantezie. Ea nu are absolut nicio dată de observație din mediul înconjurător. Nu există nici măcar cel mai mic indiciu că, pe lângă universul nostru, ar mai exista un altul. La momentul acesta noi nu avem nici măcar capacitatea de a vedea doar în universul nostru până la marginile lui. Făcusem niște calcule și știam că universul nostru a apărut acum 13,78 miliarde de ani în urmă și cu ajutorul telescopului Hubble și a restului instrumentelor pe care le aveam, deja începusem să creăm scenarii cu privire la fizica inițială, etc., etc. Odată cu noul instrument de analiză, telescopul acesta fascinant, James Webb, dintr-o dată au început să vadă mai departe în univers și au început să descopere existența unor galaxii care, conform datelor noastre științifice, observabile, n-ar trebui să existe acolo. Și încă de la primele imagini pe care acest telescop a reușit să le extragă din univers, deja oamenii de știință au început să spună: oh, trebuie să începem să modificăm deja teoriile științifice pe care le avem. A te exprima cu privire la existența unui infinit de mare de număr de alte universuri, când tu nici măcar n-ai fost capabil să privești într-al tău până la marginile lui, este cu adevărat un salt nu al credinței, pentru că saltul credinței este făcut de către noi teologii, dar este făcut întotdeauna într-un cadru rațional. Acest salt al teoriei multiversului este un salt făcut nu doar dincolo de credință, ci este un salt făcut în fantezie, de fapt.
Exact, asta spune și cartea Dumnezeu știința dovezile, zorii unei revoluții, semnată de Michel-Yves Bolloré și Olivier Bonacieux, care sublinează un punct cheie. Multiversul nu este observabil, testabil sau falsificabil în sens științific strict. Așadar ne întrebăm unde se termină știința și unde începe filozofia, chiar dacă limbajul rămâne unul matematic.
Întrebarea aceasta este extrem de bună și fiecare om care vrea să știe dacă se confruntă cu o perspectivă științifică adevărată sau cu o perspectivă pseudo-științifică, ar trebui să aibă în mintea lui această perspectivă critică. Ceea ce îmi pretinde această propoziție care mi este pusă aici pe masă este o perspectivă ce poate fi testată, ce poate fi demonstrată, care îi este proprie unei științe adevărate, sau ceea ce mi se spune este o interpretare dată de un, știu eu, om de știință care deja a ieșit din aria de expertiză științifică normală, de observabilitate, și se pronunță el într-un spațiu de metafizică. Metafizică înseamnă ce depășește fizica testabilă, da, observabilă cu instrumentele de laborator. De obicei, de cele mai multe ori, când apar tot felul de fantezii de felul acesta, sunt oameni de știință care ies din cadrul lor de expertiză și se pronunță într-un cadru de expertiză în care ei nu sunt pregătiți. De exemplu, de câte ori nu a fost Stephen Hawking, unul dintre cei mai respectați cosmologi, nu, care a descoperit cumva și-a adus pe masă teza găurilor negre și ulterior ele au început să fie observabile în univers și calculele lui matematice sunt extraordinare, a avansat această disciplină a cosmologiei extrem de mult. În momentul în care depășește, iese din sfera aceasta a calculelor, a științei și începe să se exprime în domeniul metafizic, este imediat penalizat de filozofi, de exemplu. Filozof care n-au nicio treabă cu religia. Filozof care pur și simplu identifică faptul că metodologic el nu a rămas strict la ceea ce este aria lui de expertiză, face afirmații care nu mai pot fi susținute de știința observabilă, ci face afirmații care țin de un fel de religie secularizată. E o contraexplicație. Dacă cea religioasă vine dintr-un domeniu pe care noi îl considerăm revelat, nu științific, și pentru lucrul acesta suntem adesea nu doar discriminați, ci și batjocoriți, luați în râs, ironizați. De fapt, oamenii aceștia de știință, care ies din aria lor de expertiză, fac același lucru. Afirmațiile pe care ei le fac din afara intervalului observabil științific este o afirmație egală cu cea a unui preot, a unui pastor, a unui vraci, a unui ce vreți dumneavoastră. De aceea există această necesitate de a proba afirmațiile pe care le fac chiar și oamenii de știință, pentru că foarte mulți dintre ei ies din cadrul lor de expertiză.
În următorul pas, exact despre acesta aș vrea să discutăm un pic. Dacă probabilitatea extrem de scăzută este un argument valid în justiție, să zicem, de ce nu aplicăm același standard de rigoare și universului? De ce în cosmologie, ceea ce am numit imposibilitate în orice alt context, este etichetat drept întâmplare? E o întrebare pe care mi-am ridicat-o chiar din adolescență. Cum vezi tu această situație?
Pentru că în momentul în care nu mai poți să justifici cu întâmplarea realitatea care te înconjoară, realitatea pe care o observi cu instrumentele acestea din ce în ce mai precise și sofisticate, cealaltă perspectivă pe care o ai, de care ești obligat să începi să ții cont, este un design inteligent. Și în momentul în care ești împins către concluzia unui design inteligent, către concluzia unui plan. În momentul respectiv, dacă nu te simți confortabil cu a-ți păstra modestia și a fi dispus să fii deschis la ideea unei inteligențe care stă în spatele întregului plan, atunci ții morțiși cu dinții de aceste perspective care de mult, în urma ultimelor informații extraordinar de complexe, nu mai stau în picioare. Dar tu ai rămas să ții morțiși cu dinții de ele pentru că există o preferință subiectivă față de un anume cadru filozofic de care te-ai angajat. Și aici Bertrand Russell a spus-o extraordinar de deschis. Și el a zis așa, pe om nu-l conving neapărat argumentele. Sunt foarte puțini oameni care au convingerile lor bazate pe argumente reale, raționale, științifice. De cele mai multe ori deciziile pe care le iau oamenii, le iau pe baza preferințelor subiective. Indiferent că ești om de știință, indiferent că pretinzi a fi parte dintr-un sistem de rigoare extraordinară științifică, în momentul în care trebuie să tragi niște concluzii care ar avea impact și asupra modului în care îți duci viața și existența, dacă aceste concluzii te împing către o perspectivă mai puțin confortabil din punct de vedere filozofic, și anume una existenței unei inteligențe dincolo de toate aceste realități, dacă nu ești confortabil cu acest lucru, spui nu, nu din cauza lipsei de argumente, ci din cauza preferinței tale.
Foarte interesant punctat. Mulțumesc, Adelin, pentru aceste clarificări. Le reamintim prietenilor noștri că astăzi discutăm la Conexiuni despre matematica improbabilității Universului. Iar alături de noi este pastorul Adelin Costache. În final, aș vrea să privim puțin la declarația extraordinară care răsună peste veacuri din Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Când citim acest text, nu îl percepem ca pe o poezie religioasă, ci mai degrabă ca pe un argument valid științific despre felul în care a luat naștere Universul. Cum putem să îl acceptăm ca fiind parte din ecuația pe care o discutăm astăzi despre matematica cerului sau universului, să spunem așa?
Noi, ca și teologi, nu avem pretenția de rigoare științifică a observabilității. Noi nu putem să-L observăm pe Dumnezeu în laborator. Nu avem instrumente prin care să-L captăm pe Dumnezeu și apoi să-L afișăm pe un ecran și să-L arătăm lumii întregi. Perspectiva oricărui teolog este o perspectivă a credinței. Pleci de la premisa că există un Dumnezeu care a creat tot universul acesta observabil și dacă te uiți cu băgare de seamă, cum zice Apostolul Pavel în Romani, la aceste lucruri create, rațional ar trebui să începi să spui întrebările existențiale și mai devreme sau mai târziu, cu ajutorul științei, bineînțeles, să-ți dai seama că toată această complexitate te împinge către perspectiva aceasta a existenței. Dacă nu vrei să-i spui Dumnezeu, cum de exemplu Einstein și Spinoza nu vreau să-i spună un Dumnezeu personal, de exemplu, măcar să-i spui o inteligență. Nu? Există o inteligență în spatele acestor lucruri. Și este extraordinar de interesant cum acest text, atât de vechi, care e mai mult metaforic decât științific, în momentul în care descrie realitatea, ți-o descrie atât de bine, atât de specific, atât de frumos, încât ea poate fi confirmată cu instrumentele observației, la cât? 3000 de ani distanță? Să presupunem că probabil psalmul ăla a fost scris 1000 înainte de Hristos și cu 2000 de după. E extraordinar să vezi cum poți să confirmi cu ajutorul ultimelor informații care apar din ce în ce mai complexe, o metaforă spusă de atât de mult timp, nu? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și în rubricile pe care eu le fac pentru Speranța TV, pe care de asemenea ascultătorii noștri le pot găsi pe canalul nostru de YouTube, Vertical Podcast, de asemenea am o rubrică în care folosesc declarația unui om de știință care spune exact așa. Dacă Biblia n-ar fi spus dinainte perspectiva aceasta teistă a existenței Universului, probabil că mult mai mulți oameni de știință ar fi fost înclinați să o accepte. Dar pentru că a fost spusă cu atât de mult timp în urmă, pare o perspectivă învechită și atunci vrem să venim pe piață cu idei noi, nu cu idei pe care știu eu niște profes cu barbă de acum 3000 de ani ar fi fost deja capabil să ne o prescrie cu atât de mult timp în urmă.
Eu îți mulțumesc tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog clar, echilibrat și care sperăm că aduce un pic de curiozitate ascultătorilor noștri pentru a cerceta întrebarea este Universul o întâmplare și să își răspundă în drept personal. Prieteni, tema de astăzi ne-a arătat ceva esențial. Universul nu este doar mare, ci extrem de precis. Această precizie este recunoscută de fizicieni de prim rang. Explicațiile care evită designul depășesc adesea granița științei testabile. Credința, prieteni, nu concurează cu știința. Ea oferă o explicație coerentă acolo unde matematica arată limitele întâmplării. Nu forțează concluzii, dar nici nu ignoră datele. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim pentru un nou dialog despre sens, adevăr și speranță în ocazia viitoare. Pe curând!